Dalasın.
Dalasın.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:04. Drugi je dan maja, drugi dan, zvanično drugi dan praznika, mada mnogi praznuju još od početka vikenda i dobar dan i dobro vam došli ovoga dana na talase Radio Beograda 1 u naše praznicima obojeno talasanje ili praznikom, jedan je, ali je više prazničnih dana. A u prazničnoj dvosatnoj šetnji danas, balerina i svetski putnik i osoba neverovatne energije Sonja Lapatanov govori o skrivenim mestima i o turističkim biserima Srbije. Koja su i gde bismo mogli da sputujemo, to će nam Sonja na svoj način ispričati. Svoju novu knjigu Početak nečeg velikog predstavlja pisac i psiholog Ivana Lukić, koja nam otkriva na koji način bi trebalo da komuniciramo sa mladima i šta su njihove sfere interesovanja. To je što se tiče prvog sata, u 11 emitujemo vesti, između 11 i 12 muzikom obojeni talasi Radio Beograda 1 i kratkim i zanimljivim pričama naših novinara i producenata, dakle prvog programa Radio Beograda, povodom izložbe Omota ploča, koja je nedavno održana pre nekoliko dana i u kojoj je učestvovao i Radio Beograd. Dakle, naši novinari, moje kolege, izdvajaju njima važne i drage omote i ploče iz svojih kolekcija. Sa vama danas ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Epštejn i ja sam Tanja Zeljković. 10 i 11, slušate prazničnu šetnju Radio Beograda 1 i kako bi to bio praznik ako ne bismo negde otputovali, bar u mislima, bar u snovima, bar u mašti, a pravi sagovornik za putovanja, gde ćete bolju osobu nego balerinu i svetskog putnika, ja to volim da kažem. Sonju Lopatanov, dobar dan. Sonja, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli. Verovatno se čudite otkud ja u Beogradu.
To sam htela da kažem, to sam rekla i pre neki dan kad smo se čuli telefonom, ja sam rekla, Sonja, ja sam optimist, niste, evo, probam, ali sigurno niste ovde, a vi ste rekli da, ostala sam, jer sam poželjela, evo, malo da prođem i Srbijom. I onda šta ste mi sve napričali, kao da ste bili u najudeljenijim delovima sveta.
Da, znate šta, ovo doba godine je zaista lepo biti u Beogradu, jer je Beograd prazan, svi negde odu na neke izlete ili već gde ih put nanese. Ja živim u kraju u kome cvetaju lipe i kroz moj prozor vidim kako one naprede svakog dana, taj jedan listić, ti listići se prošire, tako da vreme je lepo i rešila sam da ostanem kod kuće, jer za te neke kraće ture autobuske ja više, pravo da vam kažem, i nisam. To je za mlade ljude koji mogu da izdrže spavanje u autobusu, ali kratke jednodnevne, dvodnevne ture po Srbiji su zaista fantastične. Pričali smo o tome da sam pre neki dan doživjela jednu sjajnu avanturu, adrenalinsku. Išli smo do Stare Palanke i prešli smo skelom Dunav.
Po ne baš divnom Dunavu i mirnom.
Znate šta, do Rama smo plovili. To je zaista bio šok. Kad smo došli na sred Dunava, talasi su bili visoki 2 metra. Kreste su bile kao da sam bila u Viškom kanalu, najmanju ruku. Reka Dunav teče nizvodno, Košava uzvodno. To je tako uzbudljivo s jedne strane, a s druge kažem, Bože, ako se nešto sad izvrne, ono plitka skela, ali srećam tu je...
A peli ste se na Himalaje.
A zamislite, pela sam se na...
Jako, na domak Beograda, tako
na domak gura. Beograda da vam se nešto desi, a ja inače volim taj deo zbog toga što, zbog Deliblatske peščare. Znate, u okolini Beograda toliko svega ima. I šuma, i pitome, pitomi predeli oko Avale, ta Šumadija, onda imate pustinju, na 50-60 km Deliblatska peščara, ja volim da nazivam tu turu turom ko to tamo peva. Zato što je tamo sniman film i postoje tamo jezera i divna mesta koje treba svakako obići svakom penzioneru i svakom ko je već malo zašao u neke godine. Te jednodnevne ture su zaista izuzetne i veoma uzbudljive, zavisi naravno ko ih napravi. Sad kad sam ušla u Radio Beograd, videla sam neko reklamira Rtanj za 12. maj. Verujem da će se ljudi prijaviti, jer Srbija je toliko lepa, toliko je neiskorišćena. U neku ruku to jeste za mene sreća, jer nema gužve. Vidim, Beograd je pun nekih stranaca, još se nisu razmilili
po Srbiji. Ali čim krene masovni turizam, više nije to to.
Ne, nije to to. I jako mi se dopada ovo što je ministar Rasim Ljajić rekao, Srbija bezbedna i neotkrivena zemlja. Zaista ovde ste još bezbedni, ljudi su gostoprimljivi, ljubazni, ponudit će vas negde, ako i zalutate, usmerit će vas na pravi put, ponudit će vam s rakicom, sirom i kajmakom ili projom, tako da kažem sebi, pa ne moraš baš stalno da ideš u inostranstvo. Ja sam zaista obišla 120 zemalja, još neki džepovi naše planete su mi ostali neotkriveni, ali ovo neko treće doba zaista ću posvetiti i posvećujem Srbiji. Dosta sam obišla i svakome ko može sebi to da dozvoli i finansijski i vremenski i zdravstveno, savjetujem, jednodnevni izleti su fantastični. Nije toliko Srbija velika, najdalja je opet pa Subotica, dole jug, ali istočna Srbija, zapadna Srbija, Šumadija, svako selo je atrakcija za sebe.
Ajmo malo do Deliblatskom peščarom, pa rekli ste Ram i rekli ste Stara Palanka, zašto je ona zanimljiva?
Ona je zanimljiva zato što u jedno tako malo mesto ima toliko ribljih restorana koji nude svežu ribu na puno načina pripiljeno, onda fiš, paprika, čorbe, i zanimljivo je zato što nema gužve, to je ono najvažnije, a opet je puno s jedne strane. dosta je zanimljivo za porodice, za decu, tu su vam na oku. Drugo, tu počinje kanal Dunav-Tisa-Dunav. Ja sam se pitala zašto vam neka dva lukobrana, onako ozbiljna lukobrana, i onda sam saznala da odatle u stvari počinje i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Zatim smo prešli u Ram. Ja sam davnih, ne znam, pre 20 ili 25 ili već 30 godina snimala film Seobe sa mojim kolegama, Aleksandar Petrović, Izabeli Per je tu bila i poznati, mnogi poznati glumci. Mi smo bili u Ramu, u samoj tvrđavi smo snimali. Bili smo neki narod koji je plesao, kao što jeste na vašarima. Ranije se naravno igralo i pevalo kao i na dvorovima. A sada je Ram u rekonstrukciji. Turci su investirali rekonstrukciju tvrđave koja je zaista impozantna zbog toga što se nalazi na tako dobrom strateškom mestu. Zaista tu kad stanete možete da vidite taj Dunav koji je tu jako širok, nešto, mislim širi je kod Golubca 6 km i onda se sjuri u onaj kazan, ono je stvarno divno da vidite tu silu te velike reke koja u stvari najduži tok ima u Srbiji. Mi to treba da imamo u vidu i da čuvamo, ali izgleda nismo toga svesni. Da, najduži deo Dunava se nalazi
i tu
u Srbiji.
Je i Dunav i najširi kod Golubca i yes. Najuži opet dole.
I najuži, sila, ta snaga vode se odjednom sa 6 km stane u taj kazan i nije čudo što su ga tako i nazvali. Elem, da se vratim na Turke koji su investitori, jer oni dosta svojataju taj Ram, mada je Ram jako star, mnogo, 1182. recimo godine, postoji naravno priča i istorijski podaci o tome, ali hvala im što su se latili tog posla, tako da će u septembru i oktobru će se otvoriti, moći će da se razgleda i Ram, ali i Golubačka tvrđava koja je
koju čekamo već godinama da bude završena ta rekonstrukcija.
Da, završit će se, obećano je. Jeste, zaista. Ja sam imala sreću da sam je videla u nekoliko faza, čak sam i prolazila kroz tunel koji je sada zatvoren. Napravljen je jedan iznad objekta, iznad lokaliteta, modern savremeni tunel, a ja sam prolazila kroz onaj stari, uopšte taj put do uz reku.
To sam htela da kažem, zaista kao da će da preliva, kao da će da dokova.
Da, kao sam, verujem da je prelivalo nekad, ali toliko preliva je zanimljivo, toliko je privlačno i onda gledate preko puta jednu drugu zemlju. Rumuniju koja je u neko davno vreme kad sam isto snimala nešto za neku emisiju za RTS, snimali smo u Lepenskom viru i tada je Jugoslavija za njih bila Amerika i znam da su mnogi bežali iz Rumunije, na plinskim bocama su preplivavali do naše obale, a sada opet vidim prolaze automobili, idu paralelno sa tom, na isto mesto se nalazi njihov put i oni imaju bezbroj onih vetrenjača koje koriste vetar. Je tu, na tom delu je vetar uvek prisutan i ta energija se koristi. Nadam se da će se jednog dana i kod nas staviti te vetrenjače pa da iskoristimo vetar i košavu, da imamo, što kaže ono, besplatno. Kako nije da, besplatno, ali da imamo jeftiniju struju. Yes.
Šta još biste vi preporučili evo danas?
Znate šta,
da
ja sam
vidimo u Srbiji.
Ja jako volim istočnu Srbiju, mene privlači Stara planina, Homolje, zatim imamo i blizu i daleko. Baš sam neki dan slušala, gledala jednu reportažu o Taurska Vrela, to je na Povlenu, do njih možete samo pešice da dođete. Uvac je zaista nešto što treba videti. Zamislite kolonija tih ptica koje tu lete, koje imaju svoje stanište tu i u Španiji. Mi smo stalno privilegovani. Zatim Sjenica. Onda imamo Rosomačku reku, Savinski kazani kod Pirota, kanjon Brusnice, Tara, Sopotnica kod Prijepolja, kazani Tribuće, kanjon znači Staru planinu i Taru svakako. Bila sam baš jednom prilikom, snimala se Žikina šarenica, ja sam se tu našla, kada je bila Drinska regata. Pa vi da vidite tog veselja, tog ludila, koliko su ljudi u stvari maštoviti, koliko znaju da sebi ugode. Tu sam gledala splavove koji su napravljeni od balvana, od dasaka, sa klupama, sa roštiljima, sa čitavim rekvizitama. Neverovatno koliko su bili snalažljivi. Još jedna sjajna stvar, to je reka Godina, odnosno 365, koja se uliva preko jednog vodopada u Drinu. Drina je hladna, zelena i prelepa i čista, zato što moram da kažem da se dosta smeća zadržava na brani sa one druge strane, pa imamo tu neku sreću. Znači, ta reka je dugačka 365 metara i zato se zove Godina. Ima fantastično mrestilište, tamo su pastrmke, a jedan restoran je smešten iznad same reke i vodopada u hladovini, da je 40 stepeni tamo kad sedite, je hladovito. Eto, to su neki moji predlozi, neka svakako.
Skrivena mesta.
Skrivena mesta. Ja jako volim Despotovac i okolinu, Resavska pećina, vodopade Buk. Tu možete da sedite u restoranu koji je u stvari pećina. Ono kad ustanete, udarite glavom gore, koliko je to nisko. Ali domaćin je to zaista lepo napravio i svakome ko dođe tamo, prvo gledate vodenice kako se na stari način melje i pravi brašno. Onda imate mala mesta gde žive veštice i neka šumska bića koja kad dođete tamo morate da bacite određene stvari unutra. Vile i vilenjaci tamo još uvek postoje, šumska bića. Onda lisine. Vi u Srbiji imate malte ne džunglu. To su stabla koja su prava i hrle u visinu na 40 metara. Vi možete da ih obuhvatite, ali vi ste prinuđeni da po danu, ne toliko gusta, upalite svetlo, farove na automobilu. I tamo imate sremuš koji možete da jedete. Dobro da ponesete hlebinu paštetu i da uberete sremuš i da imate na fantastičan, ukusan doručak u prirodi koja je još nezagađena, koja je čista. Infrastruktura gore dole
moglo
baš
bi bolje,
moglo
dobro,
bi bolje, ali sve to zaboravite kad doživite, kad adrenalin proradi, kad kažete Bože, Evropa, Balkan, džungla, mrak, vrućina, tu potok iz koga pijete svežu, čistu vodu. Dođete onda u restoran i zaberete iz ribnjaka pastrmku koju vam na licu mesta spreme. Tada sam doživjela da pokazuje mi onaj čovjek koji se tamo bavi, da pastrmka može da padne u nesvest od straha. Vi kad je izvučete, ona se pravi mrtva i on kao nesvesti se, i onda vi kad je vratite, ona kao živi. Svašta možete da naučite. Već je Resavska pećina koja je tako dobro urađena. To su radili inženjeri koji su osvetlili određene punktove koje je vrlo važno videti šta je priroda napravila i kakvih tu ima formacija. I tu su i određeni nazivi, mislim da sad ne ulazim u detalje, ima ta velika, velika soba u kojoj se osjećate kao da ste kralj i kraljica, samo dvorjani falelo, oni u stvari su okamenjeni. Onda to trekking, penjanje po padinama, zaista savjetujem i preporučujem da se ne manemo inostranstvo, treba da putujemo, zašto da ne? Ali putovanja su sve skuplja i skuplja i nedostupnija, aviokarte se menjaju, termine ima, nema, a imamo sve ovde. Imamo peščaru, imamo džunglu, imamo veliku reku, imamo Savu koja se uliva u Dunav. Samo plovidba tim delom oko Beograda, pa dođete na onu bovu gde se susreću i grle Sava i Dunav. Pa to su lepe jako priče. I ti izleti su jednodnevni ili pola dana, šetnja Kalemegdanom, Beogradom, gde postoje mnoga tajna mesta.
To sam gleda da vas pitam, šta vam je tu u Beogradu zanimljivo što možda manje znamo ili manje obilazimo, pa, znate, ili manje šta, poklanjamo pažnju.
Svakako Kalemegdan sa svojim sjajnim kapijama, mostovima, kamenim zidovima koji idu neko, pre neki dan sam bila tamo, to je zaista impozantno deluje, menjali su se gospodari, prolazili su tu, to, za vodiča je to isto izazov kad vam priča ko je tu sve prošao, ko je došao, ko je kome dao ključ, kad je ko izašao. Onda mene zanimaju neke stvari, recimo ispod Tašmajdanskog parka vam je postoje lagumi gde nadam se da sad može da se uđe, ja kad sam pokušala da uđem tamo je bio neki šut, a tu je bila u Drugom svjetskom ratu baza, tajni hodnici gde su se Nemci imali svoju bazu i pa u Vijetnamu sam isto to gledala, prolazila kroz one tunele, ali imate rekvizit, imate napravljeno sve, kancelarije od voštane lutke, sede u uniformama, to se može da se napravi tu. Onda recimo ona priča koja mene jako onako uzbuđuje, vrlo se pravim važna tu, da je Jan Fleming, lik Jamesa Bonda, znači agenta 007, u stvari napisao, inspirisao ga je čovek koji je živeo na uglu Francuske ulice preko puta doma vojske u toj zgradi. Zaboravila sam kako se zove, ima jedno obično ime, on je bio dvostruki špijun. I po njemu je Jan Fleming napisao, stvorio lik Jamesa Bonda. Pa to bi recimo japanski turisti jako voljeli da čuju i mislim da je to sada u vodičima i da to vodiči koji se bave i koji vode turiste po Beogradu, da im tu lepu, zanimljivu priču ispriču. Avala, šta da vam kažem, ta divna... taj vulkančić, kako Avala je, znači mali vulkančić. Sad se popnete tamo i odete na vrh tog božanstvenog tornja, čiju izgradnju sam ja sa gospodinom Batom Milatovićem i ekipom da. Podržala, čak su i moji otisak, šake se nalazi gore, sam zdušno podržavala izgradnju, bila sam vrlo ponosna što sam deo tog tima koje je podržavao svih godina i zaista... toranj je stao na noge kad smo se popeli gore, a Srbija na dlanu. Cela, sve se vidi, do Novog Sada, Vojvodina s jedne strane, istočna, zapadna, južna Srbija i ta pitome ta brda i te, što ja kažem, onako, to mene podsjeća na neku debelu, lepu devojku, tako sve nešto kao sa oblinama. I to zelenilo, nažalost, negde se dešava, još ljudima nije došlo do svesti da ne mogu da bacaju smeće gde im padne napavim, da prave mini deponije ili da seku, kao juče, nažalost, u Topčideru, Košutnjak, ono je strašno. Ja apelujem na one koji mogu to da sprovedu, da se ti mladi, bahati ljudi najstrože kazne. Jer samo ako se to sprovede, onda će se i drugi prizati pameti da ne može tako, to je naše, mi to kroz porez plaćamo, to je naša imovina, ali očigledno da nemaju svest o tome. E, ja da sam recimo neko u nekoj vladi, ja ne bi možda zidala, ne znam, neke palate, ovo ono tamo, nego bi držala predavanja da bi se ljudi mladi osvestili da svoju energiju, da svoje slobodno vreme potroše kvalitetno, a ne tako što neko drvo koje, ne znam, 90 godina tamo raste i štiti, to su pluća grada koja mi imamo besplatno, da neko to uništi da bi napravio ćevapčiće i pjesavice.
I to se uz nedostatak svesti, to ste dobro rekli. I sad, pošto ste vi pravi vulkan energije, informacija, priča, pa nam nekako pola sata i proleti, kad smo već kod Beograda, se vratimo nekako centru, pomenuli ste mi pre neki dan kad smo se čule, Muzej nauke i tehnike vam je jako zanimljiv.
Jako zanimljiv, preporučujem Muzej nauke i tehnike. Zašto? Ja sam tamo išla nekim drugim povodom, mene su iz Češke ambasade pozvali na izložbu Staklo, nastanak i život. Organizovala ambasada Republike Češke zajedno sa kolegama iz ambasade Republike Slovačke i saradnicima iz Muzeja nauke i tehnike. Sjajan muzej na Dorćulu. I sad, gledala sam tehniku duvanja stakla, ali me privlačila postavka. Zahvaljujući toj postavci sam se ja vratila u detinjstvo, u svoju ranu mladost, kada sam mnoge stvari koje sam videla i koji su postavci ja upotrebljavala i doživela. Od mašine za pranje veša, od kolbaj za ono što se prave lokne, što zagreje se na plamenu pa se onda prave lokne, telefoni, kabinet radio, razne sprave koje se koriste u domaćinstvu i koje sada u nekim etno prostorima stoje kao neki suveniri, pegle, različite. To je izuzetno dobra postavka i savjetujem svakome ko ima malo vremena da ode, da pogleda, kao što ću ja danas možda da odem na jedno lepo mesto ako radi, a to je prostor na Andrićevom vencu. Tamo je postavka Istorija policije u Srbiji i u galeriji preko puta predsjedništva Srbije, a ulazi iz Kralja Milana, otvorena je ta izložba Istorija policije u Srbiji. Isto jako zanimljiva izložba koju treba, postavka nije stalna, tako da ću ja sad kad izađem iz Radio Beograda pešice da odem da vidim da radi taj prostor. Ali dogodilo se nešto što je ponovo uzburkalo neke moje misli, a to je nedavno otvaranje doma sindikata. Pre 6 decenija na tom istom mestu započela je sa radom dvorana doma sindikata. To je mesto bogate tradicije i iskustva. Otvorena je 1957. godine i narednih 59 godina bila je ostala dom velikih događaja.
A kako vaša sećanja?
Ja da vam kažem. Evo, gledam, ne mogu da verujem da sam tada umetnike, znate šta, sad je sve dostupno preko interneta, a onda smo morali da dođemo na kultno mesto, dom sindikata je bio kultno mesto na kome su se, u centru grada, svi putevi vode u centar, tu je bio fest, tu su bili koncerti, ja sam gledala svetski poznate umetnike od Ella Fitzgerald, Artura Rubinsteina, Edith Piaf, Louisa Armstronga, Milesa Davisa, Chick Corea, Yehudi Menuhina, Reja Charlesa. Tu su gostovali ansambli iz raznih zemalja sa svih kontinenta. Igrao se jedan vrlo važan meč. Spaski Korčnoj su igrali šahovske mečeve za prvake sveta. Leningradski music hall, kineski nacionalni ansambl, državni ruski cirkus. Dvorana je bila dom svih festivala, manifestacija, Belgradskog proleća, Mesa, Mabemusa, Newport Jazz festivala. Fest je bio kultna manifestacija. Dolazila nam je u dom sindikata Elizabeth Taylor, Sofia Loren, Francis Ford Coppola, Ingmar Bergman, Kirk Douglas, Roman Polanski, Robert De Niro dok nije bio ultra mega zvezda. Znači došao je kao glumac, zatim dvorana koja je i meni kao umetnici bila jedno mesto gde sam nastupala na toj sceni. Gledala sam ove velike, velike zvezde i to je bilo zaista zadovoljstvo, posebno što su zaista vratili stari sjaj, zadržali neke stvari kao što su balkoni, izgled, to je bio jedan uslov. Sad je tehnologija to uzela pod svoje, svetlosni park, zvuk, akustika, sve na visokom nivou i vratit će se i fest, koliko su me obavestili, i sačuvani su orgulje. To je bilo moje pitanje.
To je najbitnije. Jeste, to nas je uvek zanimalo. Sonja, toliko ste puni energije, toliko ste puni priča. Hvala vam puno. Zaista ste nadahnuti i negde ste nas inspirisali, ako ne možemo već danas da krenemo, evo bar za vikend da stigne neka digitalna razglednica, što bi se rekao, neka poruka vam šaljemo iz Resavske pećine ili sa neke skele iz Rama ili odakle već. Hvala vam još jednom što ste bili gost.
Hvala i vama na pozivu. Uvek sam za vas tu sa pričama.
Neiscrpnim.
Adrenalinskim pričama.
Jeste, i iz Srbije, iz čitavog sveta. Yes. Sonja Lapotano bila sa nama. Beograd 1. You broke my heart and you made me cry. You said I couldn't dance. And now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. Anything once, you try anything twice, you do what you gotta do, hey, but I love you, Suzanne, hey, hey,
Spasio svoje prijatelje, moraće da pređe sve granice. A da bi opljačkao kazino, moraće da pobedi svog najvećeg rivala.
See these doors? Each one of them is the entrance.
Miloš Biković i Antonio Banderas.
You have to play it a different way.
Zajedno u filmu Izvan granice realnosti. Premijera 2. maj, Combank dvorana. Prodaja karata Eventim i DD Tickets u bioskopima od 3. maja. Distribucija Megacom Film.
Una Saga Servika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima Eventima.
Una Saga Servika.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Prva regionalna dodela muzičkih video nagrada MTS Vision. Četvrtak, 3. maj u 20 časova u Combank dvorani. Nominacije za najbolji spot, režiju, kameru, koreografiju. U kategoriji rock, pop, hip hop, R&B, alternativni world, etno, elektro spot. Četvrtak, 3. maj u 20 časova u Combank dvorani. MTS Vision.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomexu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na Prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Bratislav R. Milanović govori o tome zašto voli delo Šum vremena Osipa Mandelštama. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate Radio Beograd 1 u prazničnoj šetnji. Danas preporučujemo jednu jako zanimljivu knjigu koja je promovisana i predstavljena pre tačno nedelju dana, a namenjena je pre svega mladima, ali ja bih rekla i odraslima koji žele da razumeju svet mladih i duh mladih i onako kako mladi razmišljaju. Početak nečeg velikog, Ivane Lukić. Ivana Lukić je naša gošća danas. Ivana, dobar dan i hvala što ste ovde. Kome je namenjena ova divna knjiga? Ja sam je malo čitala i mogu reći, iako nisam generacija koja je ciljna grupa ove knjige i knjige koja je namenjena, meni je ona bila beskrajno zanimljiva.
Pa, drago mi je. Ona je u principu namenjena tineđerima da nekako shvate da nisu u tim svojim nekim konfliktima, nedoumicama, osjećaju možda da je samo njima tako teško, da nisu usamljeni, da si drugima to isto dešava i da se nekako malo ohrabre prilikom tog odrastanja, ali takođe i za odrasle, s obzirom da nije loše i da roditelja i nastavnici koji rade sa decom, da malo onako uđu u glave tineđera, to jest da prođu kroz to šta je njima nekako bitno, koje su neke emocije, i da onda iz nekog drugog ugla možda i malo više strpljenja imaju kad je u pitanju taj neki tineđerski bunt i neki nesporazum.
I šta ih negde možda zbunjuje, šta im smeta, šta ih raduje, šta ih zabavlja, čemu se smeju. Tu je jedna rečenica, ne mogu da se odlučim da li sam smorena ili samo polusmorena. E to liči na današnje tineđere i to treba shvatiti. Ovu rečenicu možda čini mi se treba shvatiti.
Jeste, oni imaju neke, svaka generacija nosi nešto novo i specifično, ovu prati i ta neka prepravljenost informacijama, ali s druge strane i neka površnost koja ide uz to, zahvaljujući, ne znam, internetu i društvenim mrežama, i nekada ih je teško zainteresovati jer su navikli na različite sadržaje istovremeno da su pred njima, tako da vrlo često ne mogu da se pronađu, odustaju od tih nekih vanastavnih aktivnosti koje su imali kao da bi učili, a onda ni ne uče, onda se tako razlače po kući, što bi se reklo, i smaraju.
I sad, ova knjiga je jako zanimljiva zato što je nekako na dva nivoa pisana, odnosno prvo, kratke su crtice, možemo tako da kažemo?
Može.
Onda bi objasnite, dakle, prvo forma kakva je?
Jeste da se priča razvija kao da je neki roman u pitanju, ali u suštini je u vidu možda nekog dnevnika.
Kao stranice dnevnika.
Kao stranice dnevnika,
jeste. Ali u kratkoj formi, primjerenoj mladima današnjeg vremena.
Jeste, ja pošto radim u školi, nažalost, znam da nisu mnogo okrenuti knjizi, ne svi naravno, ali većina, i da su navikli na tu kratku formu, pa sam krenula od toga, jer smatram da treba da se pronađe pravi neki kanal kako ćemo mi doći do njih i da im onda plasiramo neke prave vrednosti i nešto što bi trebalo da pročitaju ili čuju i slično. Znači, knjiga je data kroz dve paralelne linije. Jedno je te devojčice Ive, to jest tineđerke Ive, koja je tako malo nesigurnija i možda malo pogubljena i neuklopljena sama sa sobom, ima onako tipične probleme tineđera. S jedne strane pratimo njenu maštu, njen jedan imaginativni svet u koji ona izmaštava, a s druge strane njenu realno svakodnevne neke događaje, i to je onako paralelno dato, i namjerno sam išla na to da to bude onako u kontrastu, da u ovom njenom izmaštanom svetu je sve fenomenalno, sve može, a u realnom je se tako ne dešava, jer su oni vrlo tineđeri skloni tim nekim ambivalencijama i da ne mogu baš lako da uklope ono što žele i svoju realnost. Ali tokom knjige Iva napreduje, odrasta i sklapa ta dva sveta, da tako kažem.
Nekako on pronalazi sebe, možda.
Pronalazi sebe.
Da, i na početku ima ta rečenica i taj deo, na početku obično ne briljiram, kaže Iva. A onda tokom knjige, danas sam vežbala svoju fenomenalnost i jedinstvenost.
Pa jeste, kroz knjigu ja sam se trudila da dam i neke savete na što bi trebalo da obrati pažnju neki tinejdžer prilikom odrastanja, šta je nekako bitno, to preuzimanje neke odgovornosti za sebe i za druge, prihvatanje sebe, svog telesnog izgleda i te neke naše nesavršenosti i onda nekako ide lakše to odrastanje.
A da li onda ta Ivina crtica, da tako kažem, smislila sam recept za sebe, pohvali me, potepši me, zagrli me i poljubi me, znači da to njima na neki način nedostaje, ali da ih ne ugrožava, da ih, što bi oni rekli, ne smara.
Pa da, ja mislim da svima je potrebna ljubav, a pogotovo njima, jer u tom periodu im je sve drastičnije nego nama odraslim ljudima i svaki neki neuspeh i ako je neko prevrnuo očima, coknuo na njih, oni to mnogo gore nekako doživljavaju nego odrasli. Zato i Iva smatra i ja smatram da je potrebno malo ljubavi, nekog razumevanja i neke empatije za te njihove probleme koji realno nisu problemi, ali njima jesu veliki i onda zbog njihovog burnog unutrašnjih života ne uspevaju baš uvek da odgovore na sve zadatke koje im život zahteva od njih.
I kroz kakve sve to, ajde da kažemo, nedumice ili avanture Iva prolazi? U tom svom svetu mašte i u realnom svetu.
U svetu mašte od hodanja po vulkanu do susreta sa, ne znam, zmajem, sa brojevima koji se obraćaju, može da bude i od papira pa je vetar nosi ili sebi stavi bodlje ili se oblepi selotipom. Na različite načine njen život protiče u tom njenom imaginativnom svetu, a u ovom realnom ima zahtev uklapanja sa društvom, sa roditeljima, osjeća se jaz između nje i roditelja i tu se u jednom trenutku naravno škola koja je smara i dosadno je, u jednom trenutku se tu i pojavljuje psiholog, odnosno roditelji, pošto vide da je nezadovoljna i da nije više onako nasmejana, uključuju nekog psihologa s kojim ona polako gradi neki odnos i počinje da radi na sebi i da odraste.
Da, i to je ono, zaista te varijacije, kao što kažete, u raspoloženju, što je razmišljanju tinejdžera, taj deo kada se ona oblepljuje selotepom, pa kaže počela sam od glave, pa onda kad dole i kaže morala sam neku zaštitu da stavim, selotep nije nešto, ali će bar ljudi misliti da sam luda pa me niko neće dirati.
Jeste, njima nekada baš to treba, da ih ne diramo i da ih ostavimo u svom svetu, ali odmah već za dva minuta će želeti našu pažnju.
Ali onda ona traži recept za sebi i kaže zagrli me, poljubi me.
To je stalno kod njih ta ambivalencija. U jednom trenutku jednom, u sledećem je drugo. I u emocijama, i u odnosima, i u komunikaciji. Jednostavno moramo da imamo sluha da ih pratimo šta li oni u stvari žele. Često imaju taj neki gard i zid da deluju da su hladni i da njih to nije dotaklo, a u suštini jeste.
I nekako ova knjiga, s obzirom da vi radite kao školski psiholog u 14. gimnaziji, jel tako, i imate dobar uvid u to šta muči tinejdžere, koliko je ova knjiga zapravo nastavak vaše prethodne knjige koja je nagrađivana, ne pitaj me, to ne, u poznacima navoda, kako sam?
Pa na neki način i jeste nastavak. U prethodnoj knjizi, mislim da isto je tako u kratkoj formi, u vidu nekih crtica gde se može videti baš to šta je bitno tinejdžerima i razni neki unutrašnje stanja različitih tipova tinejdžera, da tako kažem. Ovi neki kritičari su rekli da se tu nekako vidi da je to generacijski prikaz današnji, znači generacija, a ovde je onako svetlo usmereno na odrastanje baš jedne onako tinejdžerke iznutra, šta joj se sve dešava i šta je sve muči.
I koje sve borbe vodi, čini mi se, sa sobom. Evo rečenice, moja simpatija još ne zna da mi je simpatija i da će mi biti dečko. Znači tu Iva puna samopouzdanja, puna sebe i sigurno u sebe.
Da, da, u jednom trenutku je puna sebe, a onda sledeći dva minuta potpuno potonuće i opet tako. I sama kaže da je kao na nekom roller coasteru.
E sad, čini mi se da kada govorimo o ovoj knjizi i privodimo razgovor o njoj, a preporučujemo svima da je pročitaju, dakle početak nečeg velikog Ivane Lukić, bilo bi lepo da pomenemo i ko je radio ilustracije.
Naravno, ilustracije je uradila...
Zato što zaista fenomenalno prate knjigu.
Jeste, ilustrovala je Marica Kicušić i potpuno je onako dala još jednu dimenziju i tu neku poetičnost i neki lirski dodatak celoj ovaj knjizi, tako da fenomenalno.
I ne liči na neku, kako bi tineđeri rekli, dosadnu knjigu u kojoj se samo vide slova, slova, slova i ništa drugo, pa onda ih odbije.
Jeste. Mislim da im je privlačno i ovako vizualno neki koji su listali, jer ja sam u školu odnela skicu kad smo radili nešto i pokazala onako, opa, nije vam to loše, tako da kad sam dobila taj komentar, to nije vam loše, to znači da je dobro i da je prošlo njihovo.
To nije
njihov...
mali komentar, da nije zanemarljiv. Ivana, hvala vam što ste bili gosti iz Beograda jedan danas. Dakle, početak nečeg velikog, Ivana Lukić, autorka, bila s nama i mi poklanjamo, poštovani slušalci, dve knjige, odnosno Ivana ih poklanja. Naš broj telefona je 322-5099. Ovo je Praznična šetnja, Radio Beograda 1. Šest minuta do 11 časova, vi slušate Radio Beograd 1, ono što sledi jeste Srpski na srpskom, zatim emitujemo vesti i nastavljamo našu prazničnu šetnju i praznično talasanje. Govorit ćemo o kolekcijama ploča i zanimljivim omotima gramofonskih ploča. Budite uz nas, Beograd 1.
So happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Linger on.
skip a life completely, stuff it in a cup. She said money is like us in time, it lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on, you pale blue eyes. Linger on, you pale blue eyes. It was good what we did yesterday. Do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin. Linger on.
Hej, dobar dan, 11:10, ovo je Radio Beograd 1, naša praznična dvosatna šetnja. 2. maj, drugi ili koji već znak dan praznika, zavisi ko od kada praznuje. Radio mora da svira. I to na 26 stepeni koliko je u 11 izmereno u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, 27 u Novom Sadu, a najtoplije u ovom trenutku je u Banatskom Karlovcu čak 29. Pravo vreme i prave temperature za praznične dane. A nadam se i prave priče i prava atmosfera na talasima vašeg i našeg Radio Beograda 1. Nedavno je završena jedna jako zanimljiva izložba omota ploča, omoti koji nose uvek neku poruku, naročito je to bilo 60. i 70. godine i pažljivo su koncipirani, pažljivo su birani i mnogi pamte ploče upravo po omotima. Koje su omiljene ploče i koji su njihovi omoti koji su ostavili nekog traga u njihovim životima i koje pamte i kolika je njihova kolekcija ploča, o tome će u narednih sat vremena govoriti novinari našeg programa Vlada Đudović, Duca Marković, Nikola Denčić, Sloba Petrović, Voja Šarčević, Miroslav Nešić, ali pre toga još malo muzike. Hoćemo Stinga? Može, Sting.
Dawson.
slušate Radio Beograd 1. Danas se nekako vraćamo u prošlost, s obzirom da govorimo o gramofonskim pločama i omotima ploče i o nekom prošlom vremenu. I ja kad se vratim u to vreme, onda mi je prva asocijacija Duca Marković, moja koleginica.
Pa
jesi
dobro,
znala to? Mnogima jesi, sigurno.
Pa dobro, ali već u to vreme kad sam ja asocijacija na to muzičko
to je već negde završetok
vreme,
tog perioda.
Počinju da se pojavljuju diskovi koji su tako imaju neke svoje omote. Ali ja ću da vas vratim još ranije.
Dobro.
Ja ću da vas vratim u 60. godine kada sam imala priliku da iz PGP-a dobijem ploče koje su bile za decu, govorne. Seća se da je bila crvenkapa i bila su tri praseta i bilo je još nešto.
Ploče takve, ja?
Ploče takve koje su bile potpuno fantastične što se tiče omota jer su se otvarale kao slikovnice. Tako da je dete moglo da gleda i da vadi ono vuka, prasiće, baku. Bilo su, ja mislim, i on, bili su i oni neki jarići, ne mogu da se setim. I to je bilo potpuno fascinantno, to je dosta dugo preživjelo kod mene, čak i moj sin se sa time igrao, međutim sada to već je negde u nekim podrumima, u nekoj prošlosti, ko zna i da li postoji. Mislim da to bilo potpuno fantastično za to vreme. Što se tiče ove neke muzike koju sam ja slušala, za mene je isto tako 60. godina bilo pravo otkrovenje kada sam mala devojčica otkrila omot ploče Sticky Fingers Rolling Stonesa, koji je imao farmerke na sebi i pravi rajfeštost. Znači, ploče su davale mogućnost u svojim omotima da se autori omote izraze na najkreativniji mogući način. I onda u svom tom podsjećanju na sve te omote koji su i kako izgledali, verovatno da je jedan od najprepoznatljivijih onaj koji je uradio Andy Warhol banana cover za Velvet Underground, koji je bio potpuno beo sa pravom žutom bananom na sebi. Naravno, ja sad ne mogu da se setim svih omota, ali evo, ovo su recimo neki koji su mi prvi pali na pamet. Inače, u vreme 70. godina omoti su, čini mi se, doživjeli svoj potpuni procvat, jer su tada stvarno bili ozbiljno rađeni, mislim, to su bile gotovo kao slike i nisu to bile nikakve neobične situacije za to kad kupuješ ploču, da u stvari sve vreme gledaš u taj omot. Što se tiče 80. godina, tu je već sa Sex Pistolsima i ostalo krenulo ono lepljenje nekih stikera, mislim, kolaža i nekih drugih stvari, tako da već polako to počelo da gubi tu neku svoju ideju da omot isto tako prodaje
bude
ploča.
Izraz. A koliko su omoti omoti ploča domaćih izvođača pratili svetske trendove u to vreme?
Oni su pratili kada je u pitanju bijelo dugme, oni su se veoma trudili da ti njihovi omoti budu u trendu svetskih omota, pa je tu bio čuveni onaj skandal sa omotom, ja mislim, Bitange i princeze, gde je muškarac bez glave i do kolena slikan sa jednom ženskom cipelom koja udara gde ne treba. Isto tako su napravili tri verzije omota za doživeti stotu koja se otvarala tako da je izgledalo kao da dobiješ na kraju celu ženu i tako. To ono čega mogu da se setim. Ovi ostali 80. godina su se vrlo trudili kako će im izgledati omoti, to im je svima bilo vrlo važno, ali se to uglavnom svodilo na neke lepe fotografije, na neke kolaže, na neke takve situacije.
Blow our minds. There's a star man waiting in the
Sada da čujemo, dakle, u šetnji, ovoj prazničnoj šetnji Radio Beograde 1, koliki je kolekcionar ploča Vlade Đudović? I kakve su tvoje iskustva sa pločama?
Nažalost, nisam kolekcionar kakav sam bio prilikom raznih selidbi.
A to je većina, tako?
Volim ploče i iako trenutno nemam gramofon nekoliko godina već, takođe razlog selidba i nepopravljiv kvar, živim u nadi da ću jednom uspeti da pronađem makar Iskrov Žerar, moj najbolji gramofon svih vremena, iako se ima mnogo skuplji, mnogo zvučnije imena, nekako mi je taj Iskar Žerar, nekadašnji Iskar Kranjska, po nečijoj, čini mi se, britanskoj licenci sa šurovim, dijamantskim ili kristalnim iglama. Evo, ja ne verujem šta sada pričam i čega se sećam. Pričam o svojim tinejdžerskim danima i ranoj mladosti. Nadam se ću makar takav gramofon sa svojim predpojačalom, odgovarajućim pojačalom i parom visokih drvenih zvučnika nabaviti, ne bi li tu neku moju sačuvanu kolekciju od nekih 60 do 70 long play ploča, 20-ak singlica, još nekada pustio na gramofonu.
Ali to znači da ti zvuk sa ploče posebno znači to krckanje?
Naravno, naravno. Sve to ritual od uzimanja albuma prvi put u ruke do pregledanje svakog bukvalno kvadratnog milimetra omota, šta su hteli dizajneri ili umetnici da kažu njime.
Koja je poruka omote, jel?
Do izlačenja, pažljivog izlačenja iz onog celofana, odnosno najlona, pa hvatanje za rubove, ploče.
Ne smiješ slučno prstima da bitneš.
Ne smiješ pipnuti narezani deo ploče, nego rubove, onako, kaži prstima ili još bolje srednjim prstima i palčevima. Zaista jedan ritual, brisanje ploče nekom baršunastom krpom.
A koje si ti to ploče toliko marljivo čuva?
Pa i dalje čuvam, recimo, sve albume Led Zeppelin. Iako u to vreme, kada sam odrastao i slušao muziku, nisu bili moja najomiljenija grupa. I dalje slušam, čuvam, ne slušam naravno na pločama, jer nemam gramofon, kažem, albume grupe Clash, koji dan danas volim, koje sam volao i u godinama kada sam ih otkrivo. Čuvam ploče grupe Azra od domaćih, čuvam Prljavo kazalište, prva tri albuma i za neverovati možda jedan od retkih u Srbiji koji ima albume Pankrt, slovenačkog punk benda. I kad već govorimo o pločama, nezaobilazni deo su i omoti.
To sam tela da je bitno, koji ti je omot nekako Najviše si ga upamtio.
Recimo,
ostavi utisak na tebe svojom porukom.
Recimo, naravno, ja sam to deceniju kasnije otkrivo. Recimo, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band Beatlesa sa onim pretencioznim omotom sa 200 najpoznatijih istorijskih ličnosti, njima četvoricom momaka iz Liverpoola u onim cirkuskim uniformama, odnosno uniformama članova benda nekog velikog, sa krivenih pažljivo. Sljedeći album, The White Album, beli album, potpuna kontra toj pretencioznosti na prethodnom albumu, jedan čisti minimalizam, snežna bela površina sa snežno-belim, jedva vidljivim, ispupčenim imenom benda The Beatles. Pre možete da ga opipate nego da pročitate. Ploča koju ću pamtiti po omotu, evo sad, ako zatvorim oči, znam tačno kako izgleda. Prvi album grupe Prljavo kazalište, snežno-bela pozadina, čuveni simbol grupe Rolling Stones, isplažen jezik, crven usni isplažen jezik, ali u verziji zagrebačkih tadašnjih punkera i sečen na tri dela. U preseku je nešto što bi sada bila dobra mortadela, onako, i ziherica, tadašnji simbol, nezaobilazni punkera, probodena kroz unutrašnju stranu i spoljašnju stranu ovoga obraza. I još jedan album, kad smo već pomenuo punkerte, čini mi se omaž Beatlesima, crvena, čista crvena površina i žutim slovima ispisan naziv punkerti.
Spanish bombs Mislim da za ovu temu nisi mogla da nađeš prigodnijeg sagovornika. Sad ovo zvuči jako uobraženo, ali vratila si se na pravu adresu. Moja muzička kolekcija i filmska i koncertna je, neću reći neprebrojiva, ali u kilogramima mislim da prelazi nekih 120 kilograma. To znam zato što sam se nekoliko puta u posljednje vreme nešto selio levo-desno i to je 4 ili 5 onih velikih torbi kineskih, svaka po 20 kila. Prvi album u životu koga mogu precizno da se setim, da znam da je to tačno bilo to, je bila Mrtva priroda od riblje čorbe sa onim čuvenim piletom na naslovnoj strani koju je dizajnirao Jugoslav Vlahović. I već tada je taj vizualni deo muzičkog kolekcionarstva bio nešto što me privuklo. Ne spadam u MP3 generaciju ljudi kojima nije bitno da li je stvar sa radija ili sa YouTube-a. Volim omote za albume. Volim albume kao albume i strastveni sam kolekcionar, pa evo preko 30 godina. Žanrovi koje sam pratio tokom godina su stvarno raznovrsni, od instrumentalne, elektronske i ambijentalne, koja je moja omiljena vrsta muzike uz koju sam odrastao, preko komercijalnih nekih pop, disco, varijanti, kako kad, do nečega što je potpuno hard rock, heavy metal, to se manje ili više moglo videti po meni tokom godina. Tako da stvarno gledam da forsiram maksimalnu žanrovsku raznovrsnost i da to bude jedna bogata kolekcija. A u toj bogatoj kolekciji odskače jedan biser, naime 97. godine odštampan je u jako malom tiražu, jedan manje popularan album Jean-Michel Jarre, čija cena na društvenim mrežama i mrežama za ljubitelje ovog žanra onako je povelika. Ima jako lep omot i interesantno je, kuriozitet je da ta ploča ima veću vrednost od ostatka muzičke opreme koju posjedujem za slušanje.
A Voja Šarčević naravno izdvaja Jean-Michel Jarre.
Eko. Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Željko Vasić, Unplugged, da pređemo na ti. 10. maj od 20 časova u renoviranoj sali Doma sindikata Combank dvorani. Karte možete kupiti na svim prodajnim mestima, eventima i DD tiketsa. Željko Vasić.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomeksu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola, dirigent Bojan Suđić, program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji, Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Kombank dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Eko.
Radio Beograd 1, omoti ploča, gramofonske ploče i neko prošlo vreme i kako je tada bilo i koliko smo od toga sačuvali danas i imali svoju kolekciju ploče Sloba Petrović ili si je imao Sloba?
Imao sam, ja sam nasledio od roditelja, kad sam bio baš mali, ja sam volio njihove ploče da slušam i one singlice i one velike ploče i onda smo kao
znači,
i ti
33 obrta i 45, jest, da.
I onda smo puštali to ubrzano, usporeno, tako smo se igrali kad smo bili mali. I puštali su nas roditelji to da radimo, mene i moju sestru. A posle sam imao i svoju kolekciju ploča, negde kraj 80-ih, početak 90-ih, kad sam po godinama počeo da slušam malo ozbiljnije muziku, pa sam onda kupovao ploče od džeparca i kod nas je u tom periodu bio običaj da se dobio i ploče za rođendan. I to je bio stvarno omiljeni poklon, kad dobiješ ploču, to je bila divota. Istina, ja sam tad slušao kao klinci, jel sa 12-13 godina slušao heavy metal i dosta tih ploča je ostalo, međutim, ne znam gde su sad. Ploča koju sam prvu kupio, ja lično, je bio Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son, i to je ploča koju sam stvarno toliko slušao da se ona baš i izgrebala i gotovo upropastila i tadašnji heavy metal albumi su bili interesantni što su članovi tih bendova pisali vrlo opširno o tome kako su jel stvarali to, uz koju opremu. I onda smo mi klinci strašno voleli da čitamo koje su oni gitare svirali, na kojim pojačalima, koje žice, kome se sve zahvaljuju. Tako da taj omot tog albuma, evo, kao da ga sad gledam, znači znam napamet ono kako izgleda taj spoljni i taj unutrašnji. Dakle, to je prva koju sam kupio.
No sad kad kažem kako je to vreme, je li bilo drugačije slušati muziku na pločama? Neka druga vrsta osjećaja, evo, pošto ti sviraš gitaru pomalo, u čemu je razlika? Od ovoga danas jedan klik i čuješ.
Pa ogromna je razlika, zato što se tad, mislim, mi smo imali mnogo manje muzike u odnosu na današnje klince. oni zaista na jedan klik mogu da čuju sve to što ih zanima. Mi smo imali mnogo manje tih ploča. Ja kad sam bio dete, ja sam dobio, ne znam, jednu ploču za rođendan, dobio sam kad skupim dovoljno para da to kupim, ali to je bio relativno mali broj. I onda smo mi sve to što smo imali, dakle tu jednu ploču smo besomučno slušali, vrteli onako, pa ne znam, po 15 puta dnevno. Tako da smo znali na pamet otprilike svaku notu, svaki onaj krc na ploči kad će da se, svako preskakanje ako uništimo ploču kad će da se dogodi. Tako da smo, kako kažemo, ozbiljnije smo nekako slušali, više smo se udubljivali u te pesme, više smo čitali tekstove tih pesama i znali smo ih na pamet.
Nikola Denčić će nam sada otkriti na talasima Radio Beograda i jedan svoj ljubav prema pločama.
Pa pošto ja nisam nasledio ploče od starih, kad sam počinio da slušam muziku, nasledio sam uglavnom kasete, baš dugo nisam imao pa nikakav odnos prema vinilu, prosto, ajde, to mi je bilo nešto što je lepo, simpatično za ljude koji su to slušali u to doba kad su skupljali muziku, nešto što je interesantno. Volao sam da vidim omote ploče, da bih znao kako izgledaju ti albumi koje sam slušao, me to stvarno nikad nije interesovalo. Onda sam sa kaseta prešao na CD-ove, onda su pa relativno brzo i CD-ovi prestali da budu neki glavni medij za prenošenje muzike, onda sam naravno koji svi ostali prešao na MP3 na kompjuterske fajlove. Posle nekog vremena, kako su ploče krenule polako da se vraćaju u modu pre možda 10 godina, kod nas možda pre 5-6, ko bilo mi interesantno, ali pošto nisam imao gramofon, nije mi padalo na pamet da ja tu sad nešto počnem da skupljam. I onda se pojavilo, pa ne znam, nekoliko interesantnih stvari koje sam nalazio na YouTube-u, koje su uglavnom domaći albumi, a toga baš nije nešto preterano bilo da se nađe u nekim drugim formatima, pa su neki ljudi to imali na pločama i onda mi je to u stvari bilo interesantno da mogu da pustim sve i da čujem. Ali u svakom slučaju onda sam kao počeo da dobio gramofon i eto, mislim, ne mogu sad da kažem da imam neku kolekciju, to je možda trenutno.
Ali imaš gramofon sada?
Imam, da.
Stvarno,
da,
ti si jedan od redkih koji imaju gramofon.
Da
im radi.
Priručni je gramofon, nije sad tu baš neki kvalitet zvuka, pošto je i radio i gramofon u istom, ali u svakom slučaju mogu da se čuju te neke stvari. Uglavnom kupujem starije ploče i uglavnom trenutno kupujem domaće ploče. Pa evo, posljednje što sam kupio dupli album grupe Bulldozer, Živi, Ako ste slobodni večeras, pošto mi je to bio jedan od omiljenih, isto mi dalje mi jedan od omiljenih albuma uopšte, i to sam evo baš sad kad je bio Record Store Day, ne znam da li postoji zvaničan prevod kod nas, ali u svakom slučaju dani muzičkih prodavnica u svetu.
To je bilo pre dve nedelje,
tako nešto, relativno skoro. Bilo je dosta ljudi koji su prodavali, iznosili svoje kolekcije, bili ono što imaju u stvari da prodaju, pa sam tu baš naletao na taj album za neke fine pare i nije ni strašno, samo jedna pesma preskače, to je dobro. I interesantno je, kad se otvori, kad se vidi album, kad se vide slike, to nekako se dobije potpuni doživljaj.
Yeah.
I danas kada govorimo na talasima Radio Beograda 1 o pločama i o tom nekom starom vremenu, moraju u studiju da mi se pridruži moj kolega Miroslav Nešić, veliki kolekcionar. Mi se ovde uvek s tobom konsultujemo. I kada govorimo o pločama i o muzici, uopšte, koja je tvoja prva ploča? Da li se sećaš uopšte? Koja je to godina beše?
Tačno pre 50 godina, evo da me nisi pitala, ja se ne bi setio. Znam da je bilo leto, 68. Kupio sam ploču u Nobilićevom vencu, bila je neka, sad je tu, ja mislim, neki butik, Santana. Sa onom lavljom glavom, i ja mislim da je to i najlepši omot ploča, odnosno meni se najviše dopada od onih ploča koje imam, jer je vrlo zanimljiv taj omot, kada se na prvi pogled vidi, to je lavlja glava, ali kada se gleda detaljnije ima mnogo likova u onoj grivi lavlje. E, sećam se da je u toj prodavnici bilo nekoliko onih kabina za preslušavanje ploča.
Postale su kabine u prodavnici?
Da, 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 odeš kod prodavca, on ti kaže, kažeš mu pustite mi ovu ploču i ti u kabini staviš slušalice i slušaš ploču. Da li ti se dopada ili ne dopada, moje društvo i ja nemam...
68. Ma
da, pa to su bile originalne ploče, bile su prilično skupe za nas klince koji smo imali tamo 15-16 godina, nemamo para, a mi kao hoćemo da kupimo, pa onda makar slušamo na taj način, pa kao nećemo, ne dopada nam se.
A koliko je bilo takvih prodavnica po gradu?
Bila je...
Ta?
Ta i bila je Jugoslovenska knjiga dole u prizemlju Palate Albanija.
Ali zanimljivo mi je kada, a to se nekako svima dešava koji imaju kolekcije ili su u nekom trenutku života imali zaista bogate kolekcije ploča, i to si i ti uradio. Pomenuo si omot. Koliko su bitni omoti ploča? Ti si pamtio ploče po omotima?
Da, da, da. Ja i danas, već godinama unazad kako su se pojavili CD-i, znači 25 godina sigurno, ploče više i nemam ni gramofon, ali neki put mi je veoma zanimljivo da pogledam omote ploča.
Koje možeš da izvojiš ili koja ti je, recimo, omiljena? Santana ti je bila prva?
Santana mi je bila prva, ali sam se oduševio. Pa ne mogu, sve mi zavisi od raspoloženja. Jeste, kada ću šta da slušam, ali ja mislim da je to bila 76. Išao sam na odmor u Grčku i uđem u prodavnicu Brdo ploča. To ovde u Beogradu takve prodavnice nije bilo. I sećam se one gomili ploče, ja gledam, vidim neki crnac svira bluz, u meni je to dovoljno bilo, samo bluz, crnac svira električnu gitaru, to je bio Buddy Guy kojeg obožavam i dan danas. Eto, ne sećam se više, znam da je uživo bilo sa nekog koncerta, znam da ima onaj Groznica i već se ne sećam koje su to melodije bile. Evo, to mi je bilo, to sam se oduševio kada sam kupio tu ploču, pa sam onda otišao u Atinu isto tog leta i Blad Sveten Tijers i ne znam, potrošio sam mnogo novca, vratio sam se brže sa odmora nego što sam planirao, jer sam dao na ploču.
Kratka odjeva na kraju praznične šetnje Radio Beograda 1. Uživajte u Santani i ostanite na našim talasima. Čućemo se.